prepoznatljivom špicom najavili smo večernje putovanje kroz život na talasima radija Republike Srpske. Rijetke su osobe koje skoro svakodnevno ne konstatuju da je zavičaj tamo gdje im je srce. Bez obzira na to gdje odemo, iako se nađemo u znatno boljim životnim okruženjima, uvijek čeznemo za krajem u kojem smo rođeni. Dr. Nikica Grubor, uspješan abdominalni hirurg Beogradskog kliničkog centra, rodnom Drvaru se uvijek vraća. Zanesenost s kojom priča o hiruškim zahvatima i novim metodama u ovoj naučnoj disciplini identična je onoj koju sagovornici zapaze dok govori o zavičaju. Tada mu oko zaiskri posebnim sjajem, a priča zažubori kao potok. Ostanete li s nama i dalje, spoznaćete i ostale vrijednosti doktora Grubora kojima je priroda obdarila ovog uspješnog hirurga i ponosnog gorštaka.
Kad bi život bio san, sanjala bi na mom ramenu, da si kamen jedan dan. Ja bi bio mač u kamenu. Kratko sam te ljubio, prebrzo izgubio. Život bio brod, ti bi bila vjetar poboljan. Da sam s tobom jedan tren, i taj tren bi bio dovoljan. Kratko sam te ljubio, brzo izgubio. Pričam anđelima, liče mi na bebe, kako nisam sreo miliju od tebe. I da ne postoji na svijetu sila moćna kao što je ljubav bila. Moja draga, moja draga, jutros iznenada nestala bez traga. Moja draga, moja draga, moja draga, nestala bez traga. Mi na bebe,
poštovani slušaoci, kao što smo malo čas najavili, u našem studiju je dr. Nikica Grubor, hirurg Odeljenja Prve hiruške klinike Kliničkog centra Srbije, generalni sekretar sekcije hirurga Ljekarske komore Srbije, docent Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i predsjednik udruženja Drvarčana u Srbiji. Doktore Grubor, dobro nam došli.
Bolje vas našli, hvala vam na ovom pozivu. Ja sam mislio da nas lekare, pošto nas jako retko pozivaju, a evo vi ste iskoristili tu priliku, mislio sam se kojim je to povodom i čini sam ja to tako zaslužio. Hvala vam još jednom na pozivu.
Doktore, odvojivši vrijeme za nas, učinili ste nam zaista zadovoljstvo.
I vi meni.
Predstavljajući vas, nabrojali smo više funkcija koje obavljate, što nas je podstaklo da vas odmah na početku razgovora pitamo koliko traje vaš dan.
Pa znate kako ja puno radim, a malo spavam. I tako je u zadnjih 20 i više godina. Moj praktično radni dan traje 18-19 sati. 5 sati sna, ja mislim da je sasvim dovoljno za radnog čovjeka. A u to vrijeme sve te funkcije i obaveze koje ste vi naveli, ja mislim da se mogu korektno obaviti i biti čovjek zadovoljan sa svojim radnim danom na posljedku svega. Moram vam samo jedno ispraviti, ja sam generalni sekretar biohirurga Srbije 12 godina, ali već godinu dana ja sam tu funkciju predao, tako da sad sam samo član hirurga Srbije i aktivno naravno učestvujem u svemu.
Pažnje ovdašnje javnosti privukli ste kao veliki humanista, čovjek koji više puta organizovao humanitarne konvoje za srpske povratnike u Drvar. Opšta percepcija ovdašnje, ali javnosti u Srbiji, da ste veliki zaljubljenik u svoj kraj, osoba koja svoj zavičaj ne zaboravlja ni jednog trenutka. Ako se ljubav prema zavičaju može vrednovati, kažu, vama bi prema opštoj ocjeni pripalo prvo mjesto. Doktore, kvalifikacija za ponos, ali Boga mi i na odgovornost.
Pod svih nekih mojih bavljenja i poslom i najdraža ta funkcija je upravo predsjednik ovog udruženja Drvarčana koji ja vodim već 8 godina. Ona je zaista obavezujuća i ja sam uspio nekako da sve naše ljude u Srbiji, pogotovo u Beogradu, koji po nekim našim procjenama broji preko 30.000 ljudi poreklom iz Drvara ili u 2-3 generacije, znači rođenih, da organizujem i da ti ljudi aktivno osjećaju svoj zavičaj, pomažu ga koliko mogu, na razno razne načine, kroz pomoć povratnicima, kroz neke sportske aktivnosti, kroz privredne neke aktivnosti i tako dalje. Nastojimo da što više olakšamo i onako težak život tih ljudi koji se vratili u Drvar, pa koliko uspijemo, oni su ti koji će da to procjene. Naravno, ljubav mora biti i uvijek je dvosmjerna, nikako u jednom smjeru, tako da mi želimo da to tako i ostane.
Moram priznati da sam kod mnogih sagovornika, kako u profesionalnom, tako i u privatnom životu, zapazila ljubav s kojom pričaju o svom zavičaju, bez obzira na uslove pod kojim su ga napustili. Međutim, kod vas je evidentan, dozvolite da primijetim, i sjaj u oku dok govorite o Drvaru.
Pa jeste, ja radim u Beogradu, a živim u Drvaru i to su moja dva grada. I moja dijagnoza je definitivno sa velikim slovima Drvarčanin. I tu ja nikakve dileme nemam. Tako će biti, tako će i ostati. I prvog dana kad odem u penziju, drugi već će biti u Drvaru.
Koliko često posjećujete Drvar? Kako su vam zapažanja kada je riječ o svakodnevici Drvarčana, koji su se u odnosu na ostala izbjegla i raseljena lica vratili u najvećem broju?
Pa znate kako, Drvarčani su zaista poseban svoj ljudi. Skoro smo mi u jednom društvu u Beogradu, naravno u kafanskom nekom druženju sa našim dragim prijateljima i rođacima iz Glamoča dobili jedno veliko priznanje. Zamislite vi kad Glamočani kažu za Drvarčane, vi ste prava sekta. Tako da mi želimo na svaki način da se odužimo tom zavičaju, da ne zaboravimo na zavičaj i nadamo se da će se pružiti prilika da to i u budućnosti radimo na najbolji mogući način.
Pretpostavljamo da ste definisali na koji način bi se mogao poboljšati život povratnika u Drvar. U kolikoj mjeri bi, doktore Grubor, eventualno stvaranje izvjesne zajednice opština Drvar, Glamoč, Grahova, Petrovac bilo od koristi?
Pa to je pitanje zaista jako dobro i zaslužuje jedno malo šire razmatranje i duži odgovor. Vi znate, Drvar da je bio jedan jak industrijski centar, 8 fabrika su praktično poslije ovog posljednjeg rata raseljene ili kompletno ili u delovima u Hrvatsku, tako da industrija više ne može ničim da se organizuje i ni na koji način da se to uspostavi u onom obliku kakvom je bilo. Druga stvar, mi mislimo da bi angažmanom naših ljudi koji su sada raseljeni po cijelom svijetu i motivacijom njihovom da otvaraju mala preduzeća porodičnog tipa, gdje bi porodica radila i angažovala svoje rođake, a na kraju krajeva ako bi se širila i prijatelje, jer jedino u takvoj sredini nešto možemo očekivati da bi išlo ka poboljšanju. A zajednica, ta opština, bi bila korisna iz više razloga. Drvar je sada najveći grad u federaciji, najveći srpski grad u federaciji i mi imamo moralno pravo da tražimo pomoć i od Republike Srbije, naravno od Republike Srpske, Federacije BiH i Bosne i Hercegovine kao države, a naravno i evropskih svih fondova i zajednica koji to žele da pomognu. Time bi mi na kraju krajeva omogućili tom našem narodu koji se vratio, a to podrazumijeva Glamoč, Grahovo, Drvar i Bosanski Petrovac, da zajedničkim snagama im se omogući da opstanu i da se dalje razvijaju u smjeru koji bi bio dobar za srpski narod i koji bi omogućio jedan privredni oporavak toga kraja. Ono što bi ja želio još da spomenem, a vrlo važnu stavku predstavlja, jeste angažman Srpske pravoslavne crkve. Jer Srpska crkva mora da pokrene neka pitanja koja politika ne može, koja ekonomija ne može, a od vitalnog su značaja za opstanak toga naroda. Mi mislimo, kad kažem mi, mislim na udruženje koje ja vodim trenutno, da bi bilo dobro da se ojača i napravi jedan centar kulturni, ekonomski, koji bi po svemu ovome trebao biti i najbolje bi bilo da bude u Drvaru, da se prebaci sedište eparhije u Drvar, odakle bi bilo sve lakše i organizovati i udjelovati po svim pitanjima.
Doktore Grubo, rekli smo, Drvar vam je u srcu, to su zapazili naši slušaoci. Ovo ste nesumnjivo naslijedili od roditelja koji su se, sigurni smo, vratili u Drvar.
Pa eto, kako vam to život izorganizuje. Poslije ovog rata moji roditelji su izbjegli, kao i svi, iz Drvara, kad je Drvar predat, nije osvojen, nego je predat. Da smo ga mi branili, mi ga sigurno ne bi predali nikom i ja sam ubjeđen da bi dan danas bio u sastavu Republike Srpske. To je jedna stvar. Druga stvar, moj otac, nažalost, nije doživio da se vrati u Drvar, koga je toliko volio. Majka je još uvijek živi u Drvaru i ona je doživjela taj dan povratka, tako da se nalazi u svom stanu i na svom ognjištu.
Hvala Bogu da je tako.
Nadamo se da će poživiti još dugo.
Drva ste sa sobom ponijeli kada ste radi studija medicine otišli u Sarajevo.
Pa jeste, ponio sam taj naš mentalitet. U Sarajevo sam upisao, kažem, fakultet. Gore sam ga i završio, bio sam pred usmenom odbranom magisterijuma kad se zaratilo, tako da mi je samo to ostalo u Sarajevu. Međutim, poslije kad sam prešao u Beograd, morao sam to sve da idem iz početka, tako da, eto, nekad je nešto dobro, nekad loše. Međutim, za Sarajevo me vezuju jako lepe uspomene. To je jedan studentski lep život. Tada je bila ozbiljna država, država reda, zakona i poštovanja, za razliku od današnjeg Sarajeva za koji ne bi mogao reći neke takve lepe stvari.
Doktore Grubor, kako ste se opredijelili za medicinski fakultet? Pretpostavljamo da je odlučujuću ulogu imao upravo taj vaš urođeni humanizam koji smo pomenuli evo tokom i ovog razgovora.
Pa znate kako, ja sam htio iskreno da budem najpre biti pilot. I to vazduhoplovne, znači vojne akademije. Ja sam prošao sve testove za akademiju, međutim baka je tada plakala, tetke, gde ćeš ti sad opet u vojsku, ujak ti je tamo. Sve do nedelje, znači zadnjeg dana mog boravka u Drvaru, u ponedjeljak bi već trebao da idem na akademiju, kada je moj ded me pozvao na ručak i kaže, vidi kako ćeš ti da zujiš onako po Evropi kao do sad, ujak ti nikad nije mogao da izađe sa pasošom vani. Tako da me ubijedio sa dve rečenice, a alternativa tome je bila medicina, iako u mojoj porodici niko nije bio ljekar, a kad sam upisivao medicinu, znao sam da ću biti hirurg od prvoga dana. Jeste to stereotipno, ali tako je.
U Beogradu u medicinskoj naučnoj zajednici kotirate kao mlad, ali uspješan hirurg. Tamošnja, dijelom i ovdašnja javnost vas također poštuje kako prema vlastitom, tako i prema iskustvu svojih komšija, prijatelja.
Pa znate kako, ja sam došao u Beograd praktično sa fronta. Došao sam gde nikog nisam poznavao, nisam imao nikakve veze i sve što... To odgovorno mogu reći. Sve što sam napravio, napravio sam svojim trudom i radom. Nikom ništa nisam dužan, što je moja najveća sreća i na kraju krajeva vrednost. A ono što radim, gledam da radim najbolje što umijem, na dobrobit pacijenata koje lečim, a i na mirnu savjest koju nosim kad zatvorim vrata klinike i odem kući.
Doktore Grubor, predlažem da na kratko predahnemo da bismo čuli jednu melodiju, a nakon toga ćemo naravno nastaviti ovaj interesantan razgovor.
Ne čuje ime moje.
Ukoliko ste nam se tek pridružili, poštovani slušaoci, podsjećamo vas da u emisiji Dobroveče čovječe razgovaramo sa uspješnim hirurgom iz Beograda, Nikicom Gruborom. Ovaj zaljubljenik u svoj posao sagovornika osvaja iskrom kojom mu zasija oko čim pomene rodni Drvar. Tada priča zažubori kao potok. Doktore Grubor, posebne simpatije osvojili ste u slučaju vaše zemljakinje hrabre Drvarčanke, koja je jako bolesna na svijet donijela sina. Riječ je o Jeleni Trikić, majki Hrabrost, kako su je proglasili stanovnici Republike Srpske. Tada ste posredstvom društvene mreže Drvarčane pozvali na solidarnost. Jako je dirljiv taj vaš citat. Poručio bih svim zemljacima da budemo potomci naših očeva, djedova, prađedova. Veoma dirljivo.
Pa, jeste tačno, ta devojka, odnosno žena je nas sve podsjetila svojim primjerom šta su to u stvari bili naši djedovi, prađedovi, bake, prabake. I donijela je jedan kvalitet i jednu žrtvu na koju su mnogi zaboravili. I ne mogu da kažem da je došlo u pravo vrijeme, ali jako lijepo podsjećanje, nažalost sa tragičnim ishodom. Ali život je takav, jedno se rađa dok drugo umire, tako da iza nje je ostao njen sin Nikola, o kome mi nećemo da nijednog trenutka imamo dilemu da ćemo ga zaboraviti na ovaj ili onaj način, gledat ćemo da pomognemo koliko možemo. Ali ta žena zaista zaslužuje za svu svoju hrabrost, velike pohvale i žrtvu koju je učinila, kažem, podsjetila nas je na vrijednosti koje su davno zaboravljene.
Doktore, dozvolite, molim vas, još samo da kažem, tada ste također rekli, hvala joj što nas je još jednom opomenula i podsjetila da ne postoji žrtva koju majka neće podnijeti za svoje potomstvo. Riječi koje zaslužuju svako poštovanje.
Pa jeste, ona zaista je, zaista to zaslužuje.
U nastavku razgovora posvetimo se vašoj doktorskoj praksi. Rekli ste dakle da samim odlaskom na medicinski fakultet u Sarajevo znali ste da ćete biti hirurg. Uža specijalnost su vam hirurški zahvati u oblasti abdominalne hirurgije, ili tako?
Pa jeste, ja sam imao sreću na svojoj specijalizaciji i poslije specijalizacije najprije da radim kolorektalnu hirurgiju sa akademikom profesorom Zoranom Krivokapićem, a pošto me godinama po mom dolasku u Beograd profesor Čolović stalno zvao na njegovo odjeljenje, poslije 6 godina sam prešao i radio s njim na svu sreću, 13 godina, 14 do njegove penzije, ja sam bio prvi asistent. Sve što sam naučio u svom zanatu, naučio sam od njega i njemu dugujem praktično sve ono što u hirurgiji znam. To je jedan predani, veliki profesor, veliki hirurg i nikad njegovu ulogu u srpskoj hirurgiji mi ne smijemo zaboraviti.
U kolikoj mjeri je srpska hirurgija u poziciji da prati savremene metode i kakvo je uopšte mjesto ove discipline u svjetskoj hirurgiji, dakle?
Pa znate kako, mi smo siromašna zemlja. Mislim da je zdravstvo u Srbiji mnogo bolje nego sredstva koja se u njega ulažu.
Da.
Mnogo bolje. Ja to odgovorno mogu da tvrdim. I druga stvar, ono što nas drži je taj entuzijazam i želja i volja da napredujemo, da ne gubimo korak sa ostalim svijetom i trudimo se da to uradimo što bolje možemo. Mi imamo, znači, volju, imamo manuelnu sposobnost, tehničku koliko podršku imamo, koristimo. Tako da mogu da kažem da jedini segment gdje malo kaskamo je to trenutno ta transplantacija solidnih organa i vidjet ćemo kako će dalje u budućnosti ta stvar da se razvija. Mi smo uložili ogroman napor da tu stignemo korak sa najpre komšijama, pred svega mislim na Hrvatsku i Sloveniju, a onda naravno i da uhvatimo korak i s ostalim delom svijeta. Ima nekih segmenata hirurgije na prvoj hiruškoj klinici koja je zaista u samom vrhu svjetskom, to je hirurgija jednjaka i želuca, i tu su na čelu sa akademikom profesorom Peškom zaista rezultati izvanredni.
Kada je riječ o Republici Srpskoj, pretpostavljamo da se sve ove kvalifikacije o kojima ste govorili, to se odnosi i na Republiku Srpsku.
Naravno, naravno. Ja sam, kad sam bio generalni sekretar hirurga Srbije, odnosno hiruške sekcije, pokrenuli smo inicijativu zajedničkih sastanaka hirurga Republike Srpske i hirurga Srbije. Od toga ideja je bila da se u toku godine dva takva sastanka radi zajedničke edukacije pre svega, pa druženja i pomoći jedni drugima, da se ta dva sastanka proglase tradicionalnim. Jedan bi bio u Foči, a drugi u Banja Luci. Nažalost, taj sastanak u Foči se održava svake godine juna mjeseca, međutim nismo nekako imali pozitivnu energiju od strane banjalučkih hirurga, tako da je Banja Luka izostavljena. Nadam se da će se to popraviti, jer mi smo upućeni jedne na druge i samo zajedničkim snagama mogli bi da guramo ovaj kotač napred.
Pomenuli ste malo čas da ste dugo godina bili generalni sekretar sekcije hirurga Srbije. Ako se ne varam, doktore, u to vrijeme, pa i sada ste nosilac najvećeg broja priznanja Srpskog ljekarskog društva.
Pa eto, ja sam, čega se god dohvatim, to je, ide i do neke forme fanatizma. Znači, ako nešto radim, radim kako treba ili ne radim. Ljudi su to prepoznali. Mi smo napravili jednu ozbiljnu mrežu komunikacionu među hirurzima Srbije, gde vi možete da uspostavite komunikaciju u vrlo kratkom periodu, par minuta, da znate odakle ide pacijent, koga prevozi, zašto, šta je urađeno, šta treba da se uradi. Ranije to nije bio slučaj. Mi smo napravili na kraju i nekoliko knjiga. Istorija hirurgije u Srbiji, zatim 50 godina hiruške sekcije, i sve to išlo u tom smjeru da se afirmiše naš ESNAF. Srpsko lekarsko društvo je taj trud i rad prepoznalo. Ja sam zahvalan što su eto dali ta priznanja u vidu najprije zahvalnice, pa poslije plakete i povelje, i to su najveća priznanja koje Srpsko lekarsko društvo nekom daje.
Naravno, ne umanjujući značaj svih ovih priznanja, moramo konstatovati da vam najveća, najbolja i najsrećnija priznanja dolaze od pacijenata koji vas pamte kao predanog doktora.
Pa jeste, ja sam predan i želim i ulažem svu svoju snagu i volju da odradim najbolje što mogu taj posao kojim se bavim. Naravno, to ljudi koji su lečeni na našoj klinici i koji me znaju, to umiju i da cijene.
Koliko vam, doktore Grubor, znači i šta vam predstavlja zahvalnost pacijenata? Kako doživljavate njihove iskrene želje da vas služi zdravlje, da vas prati sreća?
Pa da vam kažem nešto, zaista to prija. Zaista to prija, pogotovo i od starih i od mladih. Tako da je to neka nadoknada za svu uloženu volju i napor koji ste imali prilikom lečenja tih ljudi. I to vam je neka zaista, zaista velika satisfakcija i velika nagrada.
Na klinici provodite dosta vremena. Docent ste medicinskog fakulteta. Dugo godina bili ste generalni sekretar, a sada ste član sekcije hirurga Komore doktora Srbije. Često ste i u Drvaru. Očigledno je da dobrom organizacijom i iskrenim motivom i tom neprekidnom željom da svakog dana budete bolji u odnosu na juče, dan može, uslovno rečeno, trajati duže od uobičajena 24 časa.
Pa jeste, ja sam radoholik. Sve to što ste vi pobrojali je tačno, a da biste to postigli, morate da imate jako dobru organizaciju. Ako u jednom momentu negdje ispustite nešto, vi gubite čitav redosled u toku dana. Ja sam naučio to od malih nogu kroz sport i aktivnosti, tako da eto, postižem to i danas. Manje spavam nego možda drugi, i to je eto, rad, red i disciplina je uspješna definicija za takvu aktivnost.
Da biste postigli sve ovo o čemu smo razgovarali, značajna je naravno i marljivost djece, odnosno njihova samostalnost u savladavanju školskog gradiva. Nesumnjivo je da ste im, rekla bih, usadili tu vašu energiju, a pretpostavljam, služite im kao primjer.
Pa to je pitanje više za njih, da li sam im ja primjer, ali ja sam veliki kritičar njihov. Sve ono što ja ne povlađujem nikom, pa ni svoje djeci. Ali mislim da to tako treba. Od malih nogu ja sam ih usmjeravao na nekakve sportske aktivnosti. Neko se prihvatio toga, neko nije. Ali mogu da kažem da sam zaista ponosan. Ja imam 3 sina. Ovaj najmlađi, ja mislim da energijom najviše može da prati mene. I nadam se da će biti ići mojim stopama. Nikog nisam ništa uslovljavao ni prisiljavao, ali eto, najstariji sin je sada upisao prvu godinu medicinskog fakulteta i dobar je student. Nadamo se da će tako i ostati. Srednji sin se bavi džudom, bio je prvak Srbije u džudu za pionirski uzrast. Nadam se eto, da će ostati u sportu, da će i on jednog dana završiti fakultet koji to će on sam da izabere.
Pripremajući se za razgovor, moram zapaziti da me oduševila fotografija na kojoj ste u hramu sa najmlađim sinom u naručju. Očigledno je da ih od najranijih dana učite da osjete tu pripadnost srpskom narodu.
Pa jeste, to su na žalost i na sreću jedina 3 grubora koji su nasljednici naše porodice, koja je nekad bila jako velika, da ne kažem i vrlo uspješna, ali tako je. Ovaj rat je učinio svoje. Ja nastojim sinove da vaspitavam onako kako je mene vaspitavao moj otac i da usadim im tu ljubav prema otadžbini, prema drvaru, prema svom zavičaju i da u budućnosti sve mogu, ali nikada se odreknu onoga što jesu i čemu pripadaju.
Doktore Grubor, opet ćemo čuti jednu melodiju, a nakon toga ćemo nastaviti razgovor upravo ovdje gdje smo stali.
Ulaze u tuđe živote. Ko to živi
od zlata i moći. Kad bi mogli, prodali bi Boga, njima niko ne može pomoći. Šta to ima u ljudima tužno, da ulaze u tuđe živote? Ko to živi u prošlosti mojoj, a još nije umro od sramote? Šta to ima u ljudima tužno, da ulaze u tuđe živote? Ko to živi u prošlosti
Poznati i uspješan beogradski hirurg Nikica Grubor, koji u srcu nosi rodni Drvar, večeras nam se posvetio u potpunosti. Njegove riječi odišu iskrenošću, ozbiljnošću i odgovornošću. Doktore Grubor, za posao hirurga osim stručnosti neophodna je sigurna ruka, preciznost, smirenost, ozbiljnost, čak i dobra fizička kondicija.
Pa jeste, sve ste to vi lepo pobrojali, to je tačno. Pored svega toga, neophodna je i velika hrabrost. To je jako odgovoran posao. Nije fizički toliko težak koliko je on stresan. I ukoliko radite neku komplikovanu operaciju, vi ste po stalnim adrenalinskim nabojem. Morate biti pre svega racionalni, brzo da donosite odluke, da donosite, ako je to u tom trenut potrebno, hrabre odluke, tako da mora biti psihički stabilan čovjek, a za sve to neophodna je naravno i fizička kondicija koja donosi psihičku stabilnost.
U ovom kontekstu moramo pomenuti da ste nedavno imali operaciju koja je trajala 11 časova. Kako uspijevate tih 11 časova biti pribrani, stalno na nogama, a svo vrijeme osjećati tu odgovornost prema tom čovjeku koji je svoj život stavio u vaše ruke?
Pa ima jedna definicija za hirurge. Ja sam adrenalinski ovisnik, a kad ste pod adrenalinom, vi zaboravite i na minute, na sate, na to protiče, vi ne znate koliko vremena je prošlo kad radite tako komplikovanu operaciju. Konkretno u tom slučaju dve ekipe su se promenile, znači dva asistenta, anestezijolozi, tehničari, ja sam ostao za stolom svih 11 sati, tako da to nije problem. Problem je, kažem vam, najveći da se donesu pravovremene odluke, hrabre odluke, i to je u stvari razlika po kojoj se mogu meriti uspješni, manje uspješni i izvanredni hirurzi.
Pomenuli ste adrenalin. Ako se ne varam, skloni ste, dakle, izvesnim sportskim disciplinama, čak bi rekla upravo onim za koje mnogi kažu da su ekstremni sportovi, koji istovremeno podrazumijevaju i nekako uživanje u prirodi, ljepoti rijeka i njihovim brzacima. Rafting?
Pa jeste, ja volim ekstremne sportove i ovisnik sam praktično. Volim, pre svega volim vodu, volim rijeku, more. Volim podvodni ribolov, volim... Jednostavno odrastao sam s tim. Mi smo nekako klinci bukvalno preronili čitav unac loveći ribu harpunom. To sad kad ja pričam svoje djece, oni me gledaju i ne veruju mi, šta kaže tata, stalno izmišlja neke priče. Tako da to sve datira i potiče iz djetinjstva i mi smo naprosto bili osuđeni na igru, a ne na kompjuter i video igrice.
Krasno što ste ovo pomenuli. Šta vas još raduje? Dakle, dosta toga smo pomenuli. Volite iznad svega svoj zavičaj, volite svoj poziv, volite svoju porodicu, volite narod kojem pripadate. Međutim, šta vas još raduje? Šta vam čini zadovoljstvo? Osim ovog nabrojanog.
Pa najveće mi je zadovoljstvo, iskreno da budem, kad vidim da sam nekim postupcima moje djece jako zadovoljan. I to mi je najveća sreća. kad vidim da napreduje oni dobro, da ne treba uvijek moja palica tu da se vidi, da oni razmišljaju kao posebne individue bez nekog dodatnog pritiska sa strane i to me najviše radi.
Možete li reći da vam je život bio naklonjen ili ste sve ovo što ste kao mlad čovjek već postigli rezultat zalaganja, vjere u sebe i u svoj kapacitet ili ono čak potiče sa tom genetikom dinaroidskom?
Pa jeste, sve to što ste nabrojali je u stvari istina. Vi ništa ne možete danas u životu napraviti bez velikog rada i truda. A druga stvar, mi nosimo tu jednu genetiku gorštačku koja je jako, moram da to kažem, progresivna, koja je tvrda i koja je nesalomljiva. Evo da kažem jedan primjer, moj djed kad se razbolio, ja sam ga odveo iz Banja Luke, ja sam tada bio na specijalizaciji u Beogradu već, bio je praktično otpisan, nikad pre toga nije bio u Beogradu i sjećam se dobro vozeći ga kad smo već prešli u Srbiju, kad je vidio razoranu onu vojvođansku i sremsku zemlju, počeo da plače. Ja sam mislio da se on uplašio operacije koja je trebala da bude u sljedećih par dana, pa kažem mu ja, dobro Đede, što plačeš, nije valjda da si ti sada, ne, kaže, vidiš ti ovo, kaže, ja sam cijeli život krčio kamen da bi napravio sebi neku njivicu gdje mogu nešto da posijem, a pogledaj ti, kaže, ove puste, masne zemlje, crnice, kaže, šta, gdje bi mi kraj bio da sam ja došao na vrijeme ovdje. Tako da, gdje se udruže gorštak i kamen, tu mora neka vjera da se rodi. I to je ono što nas očeličilo i genetika je takva da mogu da kažem slobodno da je osuđena na uspjeh.
Kada biste imali mogućnost da ponovite život, da li biste izabrali upravo ovaj put? Imali možda nešto što biste izbjegli?
Pa izbjegao bi sa vam ovaj nesretni rat ovih prostora, inače sve drugo bih proživio ponovo. Moram da priznam.
Bilo bi nam zadovoljstvo da čujemo također koji vam je hiruški zahvat koji ste obavili nekako najdraži, koji vam je ostao u uspomeni. Riječi nekog pacijenta, možda ako se ovog trenutka možete da sjetite, upravo te riječi bi na najbolji način odrazile vaš odnos prema pacijentima.
Pa bile tu dosta takvih slučajeva. Ja volim najviše hirurgiju jetre i pankreas. Mislim da je ta hepatobilio pankreatična hirurgija vrhunac u abdominalnoj hirurgiji. Zašto? Zato što ona mora biti filigranski precizna. Tu treba da šijete neke male žučne vodove koji su jedva 2-3 mm, zatim pankreasni kanal i tako dalje. To je multiorganska hirurgija, znači Viplova operacija podrazumijeva najtežu i najkomplikovaniju operaciju. Ja najviše volim, ako me već to pitate, to da radim. Tako da, bilo je dosta tih
emotivnih riječi,
bilo je dosta suza, bilo je dosta lepih posveta i lepih knjiga koje sam dobio sa posvetama. Pravo vam kažem, sad mi na pamet ne pada ništa, ali evo, skoro sam operisao kralja svih cigana koji je u Beču, njegove mjesto u Beču. Jedan vrlo pronicljiv i pametan gospodin. I on kaže na kraju kad smo mi završili, pa doktore, ima da te upišem u nas cigani.
Možda je to najbolji kompliment.
Tako da, eto, ako me pitate, to je bilo onako najšarmantnije.
Naši slušalci su kao i mi zapazili da ste vrlo odgovorna osoba, čovjek koji je kao mlad utvrdio cilj i ostvario ga. Koji vam je naredni cilj? Šta želite još da postignete u profesionalnom smislu, u privatnom životu?
Pa znate kako, ja sve sam svoje snage usmjerio ka tom profesionalnom svom cilju, a to je da se usavršavam u ovom poslu što bolje mogu i da budem što bolji u tome što radim. To usavršavanje naravno u današnje vreme jako teško ide. Prvo što vi to morate sve sami da isfinansirate. Ja ovom prilikom bih htio da se zahvalim mnogim mojim prijateljima koji su pomogli ličnim sredstvima da se ja edukujem u inostranstvu i da više puta odem na studijska putovanja, kongrese i tako dalje. Bez njih to nikad ne bi uspio. Druga, oni će se sami prepoznati, oni, da ne pominjem sva imena. Sljedeći moj neki cilj jeste da jedno vreme provedem u najprestižnijoj klinici za pankresnu hirurgiju, mislim i u svijetu, to je u Heidelbergu. Imam poziv na neki period od 6 mjeseci do godinu dana, pa eto, to je nešto što nisam do sad nikom ni rekao, niti otkrio.
Doktore Grubor, s obzirom na to da ove prostore posjećujete često, ali kada je riječ konkretno o radiju Republike Srpske, televiziji Republike Srpske, niste u mogućnosti da dođete često kod nas. Pa s tim u vezi možda, šta biste poručili slušaocima radija Republike Srpske, žiteljima Republike Srpske, vašim Drvarčanima?
Pa ja bih poručio ono što se u zadnje vreme sve više zaboravlja. Mi moramo ostati zajedno, da mislimo jedni na druge, da se naslonimo na jedni na druge. Što kažu, drvo se na drvo naslanja. Jedino tako ćemo opstati kao narod, jedino tako ćemo opstati u novim prostorima koje vidite, svakim danom su sve veća previranja, svakim danom su sve veća iskušenja. Nestajali su i mnogo veći narod od srpskog, ali mi imamo, ja sam duboko ubijeđen, tu genetsku predispoziciju da to sve preteknemo, da se sa jednim zajedničkim ciljem, a to je očuvanje Republike Srpske i očuvanje našeg identiteta na svim prostorima, da se složimo i onda da zajedničkim snagama dođemo do prosperiteta i bolje budućnosti.
Doktore Grubor, hvala vam lijepo za ovaj razgovor. Moje zadovoljstvo što sam bila vaš domaćin je veliko.
Hvala vam na pozivu. Kad god budete me pozvali, ja ću biti rad da se odazovem.
A vama, poštovani slušaoci, podsjećanje. Ovo martovsko veče upotpunio nam je poznati beogradski hirurg, naše gore list Nikica Grubor. Napredujući u profesionalnom smislu, gojeći djecu, doktor Grubor nikada nije zaboravio svoj rodni Drvar i njegove žitelje. Drage naše, dragi naši, nadamo se da smo večeras ispunili vaša očekivanja. Ponekad nam razgovor s nepoznatom osobom prija isto kao druženje sa prijateljima. Tada spoznamo da neko negdje, isto kao i mi, čezne za rodnim gradom. Da neko, isto kao i mi, voli svoj posao ili se poput nas trudi da prevaziđe svoje mogućnosti. Tada nam svi ljudi budu bliži i sve bismo najradije zagrlili i s njima podijelili emocije koje nam razgaljuju dušu. U proteklih 50 minuta s vama su bili Dragan Bojić i Dejan Šušić koji su brinuli za ton, Igor Divljak je birao muziku, a emisiju redila i vodila Dragica Vukalo. S ljubavlju do narednog druženja.